Ráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Ég verði viðurkenna að ég skildi hann nú ekki alveg. Fyrst að ég var ekki að tala það að listi við ríki sem ég vildi eiga viðskipti við. Ég var að segja það að þegar við fórum út í vinnuna utanríkisþjónustu framtíðar að þá var ein nýmælin sú að til dæmis áður en að sendiherra tekur við pósti að þá kemur fyrir háttvirtu utanríkismálanefnd og útlistar helstu verkefni og hefur líka góðan tíma til undirbúa sig í samræmi við hagsmunaaðila hér á landi. Næsta skref sem við ætlum að gera væri það að við hefðum betur skilgreinda stefnu gagnvart öllum þeim helstu löndum sem við höfum samskipti við og það var verið að ræða það hérna sérstaklega varðandi Kína. Háttur þingma vísaði því að það er í svo slæmar afleiðingar fyrir okkur Íslendinga ef að breyta færu út án samnings. Það eru vissulega ógnanir því, en ef að háttur þingmaður er hér að vísa við umfjöldum sem var í Financial Times, að þá liggur það alveg fyrir og, viðkomandi blaðamann sem að skrifaði það, tók ekki til greina þá vinnu sem við erum búin að vinna og þá samninga sem liggja fyrir. Og ef að háttur þingmaður hjálpa til að koma þeim málum í gegnum þingið, að þá þurfum við ekki að hafa þær áhyggjur sem að lagt var upp með. Varandi tækifæri. Og þá er nú ekki bara ég sem hef haldið því framheldu að bæði formaður og varaformaður flokk sem er jafnvel meiri ESB-flokkur heldur en samfylkingi viðreist tala það, bæði við tölum og hér í þingi, að því að tækifærinu augljós, því að til dæmis varðandi ES-markaðin sem við erum náttúrulega mjög mikið viðskipti við en það er alveg augljóst ef við ætlum auka útflutningsverðmæti okkar að þá þurfum við að sinna fleiri mörkuðum heldur en þeim að þá erum við ekki með fullan toll aðgang þegar kemur að sjávarafurðum. Þannig að það er augljóst ef við setjum niður með Bretum að þá eru tækifæri hvað það varðar. Þegar að 5. efnahagsveldi heims ætlar að leggja aukna áherslu á fríverslun í heiminum að þá aukna sömuleiðis tækifæri fyrir okkur og aðra. Svo að það sé bara fari yfir það hérna enn og aftur. En hins vegar eru ógnar nokkar. Ég held að háttur þingmaður einu að líta til þess líka að það eru tveir að semjum, það er ekki bara Bretland, heldur líka Evrópusambandið.